Goeiedag lieve luisteraar, baie welkom van my kant ook. Ag, dit is elke keer vir my 'n wonderlike voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Ek gaan vandag vir ons verhaal optel by 2 Timoteus die 3de hoofstuk, want ons het die vorige keer daar opgehou en jy sal onthou die eerste paar versies in die hoofstuk vertel van swaar tye wat gaan kom in die toekoms. En dan word vertel van allerhande optredes van mense wat nie die Here dien nie, soos mense wat grootpraters is of bandeloos is of wreed, sonder liefde, roekeloos en hooghartig. Dan staan daar, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En ons het afgesluit met vers 5 wat gesê het, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. En nou by vers 6 en 7 kom daar nou 'n ander tema in dieselfde verband, maar wel 'n ander aspek, naamlik die vrouens wat spesifiek genoem word. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraars, Paulus het dit nie hier teen vroue as sulks nie, hoor, as ek nou die teks gaan lees. Maar vanweer die tipiese opvoeding van vroue in die destydse samelewings, het die vroue geen onderrig in godsdienstige sake ontvang nie. Buite die Christelike godsdiens en enkele ander godsdienste ook, was dit ook nie van hulle verwag en veronderstel om selfstandige besluite oor hierdie soort aangeleenthede te neem nie. Gevolglik was vroue eintlik heeltemal ongeoefen in onder andere godsdienstige sake, hoor. En die dwaalleraars het dus hulle aktiwiteite juis op hierdie onervare vroue gerig. Gevolglik moet ons baie spesifiek die agtergrond en die rol van die vrouens in die samelewing in aanmerking neem wanneer ons oor hierdie sake met mekaar praat. Maar kom ek lees vers 6 en 7 by 2 Timoteus die 3de versie. Party van hulle, dit is nou die dwaalleraars, party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedry word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Jy sien, die teks is baie duidelik dat die dwaalleraars skynbaar hulle aktiwiteite juis op hierdie onervare vroue gerig het. In ons eie samelewing, liewe luisteraar hier in Suid-Afrika, is dit nie noodwendig juis vroue wat die maklike prooi vir vals leerstellings is nie. Mense wat jonk is in die geloof, word ook dikwels die teiken. En daarom is dit noodsaaklik dat kinders en jong mense goed onderlê word in die gesonde leer, sodat hulle nie ook liggelowig is, soos van hierdie mense gesê word nie. Ons moet oplet, hierdie skynheiliges was natuurlik destyds 'n groot gevaar vir die gemeente, deurdat hulle juis by die huise rondgaan om die vroue onder hulle invloed te kry. Miskien sit daar ook iets anders in, liewe luisteraar, soos in ons tyd ook, want onthou dat vroue die grootste invloed op kinders het, juis omdat dit destyds nog meer maklik vir vroue was om tuis te bly en hulle kinders op te voed. Vandag is dit nou nie meer so maklik nie. Maar hierdie vroue was gewoonlik liggelowig, lees ons, en dus makliker vatbaar vir oortuiging. Hulle was staan hier spesifiek met sonde belaai en daarvan bewus, sodat hulle bevryding soek en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf. Nie net deur die drange van die liggaam nie, hoor, maar ook deur die soek na verlossing langs 'n meer menslike weg. Met ander woorde, hulle was in 'n sekere sin hulle self beleef as gevangenes in 'n klein kerker van dag tot dag, want hulle het nie so wye sosiale omgang met ander mense gehad as die mans van destyds nie. En daarom wil hulle altyd baie graag iets leer, juis in sake wat die bevryding van sonde raak. Maar omdat hulle dit nie by Christus gesoek het nie, kom hulle nooit tot kennis van die waarheid nie, lees ons. Hulle is dus 'n maklike prooi gewees destyds vir die dwaalleraars wat in die skyn van die godsdiens vir hulle nogal tuis besoek het en dan vir hulle ongelukkig mislei het vanweë hulle eie onkunde. Dit wys juis vir ons, ook in die tyd waarin ons lewe, liewe luisteraar, hoe belangrik dit is om 'n goeie kennis van die woord van die Here te hê. Kom ons lees vers 8 en 9. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verhard is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Nou hierdie twee name, liewe luisteraars, staan nie in die Bybel nie. In elk geval nie in die Ou Testament nie. Maar volgens die Joodse tradisie is dit die name van twee van die tovenaars wat Moses se wonderwerke voor die Farao nagedoen het. Nou, gaan kyk gerus na die verhale in Exodus 7 van die 11de versie af, dan sal jy daardie verhale kry van die tovenaars by die Farao, maar jy kry nie die name daar nie. Nou is dit wel interessant dat ons uit 'n buitebybelse bron hierdie twee name kry. Moses het hulle echter ontmasker. Jy kan maar gaan kyk in Exodus 8 vers 8 tot by vers 19. En nou sinspeel Paulus juist daarop dat die Here ook hierdie dwaaleers gaan ontmasker in die toekoms. Dit is dan juist volgens die Joodse tradisie hulle wat ook die Israeliete tot aanbidding van die goue kalf verlei het. Dit kan wees dat Paulus dus ook op hierdie gebeure sin speel. Ons moet in gedagte hou as mens na hierdie verhale kyk, liewe luisteraar, hoe maklik die arme mense wat nie regtig opgelei was destyds nie, magteloos was teenoor hierdie soort dwaaleraars wat hulle in goeie mondering besoek het, maar hulle harte was nie reg nie. En so sê Paulus nou, sal die dag dan ook kom dat die leuen en die dwaasheid van die dwaaleer aan die kaak gestel sal word. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons hierso so by die 10de versie en ek wil graag vers 10 en vers 11 lees by 2 Timoteus 3. Maar jy het my nagevolg in leer, in lewenswandel, in lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontberings, soos my te beurt geval het in Antiochie, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Ag, dis my wonderlik dat die apostel telkens die uitkoms wat hy gekry het uit situasies aan die mag en die ingrype van die Here in sy lewe en omstandighede vir mense sê en dit met hulle deel. Jy en ek kan so maklik die planne wat ons gemaak het aan ander voorhou en sê, "Jo man, weet jy, ek het hierdie dinge gedoen en daarin toe kom ek uit die moeilikheid." In plaas van soos Paulus hier die eer aan die Here te bring. Maar let op die teks, né? In sy verset teen die dwaaleraars het Timoteus 'n getroue navolger van Paulus geword en wel ten opsigte van die grondmotiewe van die Christelike bediening, naamlik die leer, lewenswandel en lewensdoel. Jy sien die wyse van die uitleg daarvan en ook die uitlewing daarvan is baie belangrik. Hy sê in geduld, liefde, in geloof en in volharding. En dan noem hy ook die omstandighede waarin hy was, naamlik vervolging, sê hy, en ontbering. Let op, liewe luisteraar, die apostel verwys na wat hy op die eerste sendingreis ondervind het. Gaan kyk maar aan Handelinge 13 by vers 50 en ook Handelinge 14 van die 5de versie af. Maar aan God kom die lof toe, wat hom uit al hierdie verskillende soorte teespoed waarin hy beland het, gered het. Let ook in die 11de versie op dat die apostel Paulus sy swaar kry beklemtoon, om die juist die groot verskil tussen hom en die dwaaleraars te bewys. Dit is dus nie asof Paulus die evangelie verkondig, omdat alles net altyd vir hom so voorspoedig geloop het nie. Inteendeel, luisteraar, dit was juist in Lystra, wat Timoteus se tuisdorp was, waar Paulus gestenig is, en waar hy vir dood agtergelaat is. Gaan kyk gerus na die gebeure wat vir ons opgeteken is in Handelinge 14 by vers 19. En tussen hakies wil ek net vir jou herinner, dit was nie maar een incident nie, né? Daar was baie soortgelyke gevalle. Gaan lees gerus in 2 Korintiërs 11 van vers 22 tot by vers 23, waar Paulus 'n lang opsomming gee van sy eie lewe van swaar kry, juist ter wille van die evangelie. Hoe dat hy meer as een keer skibreek gelei is, verskillende kere deur die Jode nogal lyfstraf gegee is, hoe dat hy verskillende kere in die gevangenis was, ander kere honger, dikwels op reis. So Paulus het regtig sy deel gebring vir die evangelie, sonder dat dit in moeilike omstandighede vir hom makliker geword het, hoor. Vers 12 en 13, kom ek lees dit. Almal wat in Christus Jesus toegewyd aan God belewe, sal ook vervolg word, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self ook mislei. En daarom dink ek, liewe luisteraar, as mense oor vers 12 en 13 dink, dat ons as Christus gelowiges vir mekaar moet sê, almal wat opreg met Christus een geword het deur die geloof, en in hom op die lydensweg saam met hom loop, moet ook noodwendig hulle deel van lyding ondervind. Johannes 16 vers 33 verwys ook daarna. Daarteenoor moet ons dadelik vir mekaar sê, skyn die weg van die goddelose mense en die dwaalleraars wat ander ouens bedrieg. As jy met die oog net bloot oppervlakkig na hulle kyk, dan lyk dit dat dit alles net met hulle altyd voorspoedig gaan. Maar sê Paulus, moenie skrik nie vriende, dit is maar net skyn. Hulle is self deur die duiwel verlei en hulle is op pad na 'n smartelike uiteinde. Nou ja goed, nou kom ons by die 14de versie by 2 Timoteus 3 en ek wil miskien net algemene opmerkings hier maak, want jy sal sien as jy 'n Bybel voor jou het, miskien gerieflik in 'n stoel sit of dalk op jou bed lê of siek is en jy volg my in die program in jou Bybel, sal jy sien 2 Timoteus 4 het nie 'n eie opskrifie nie. Dit is omdat hierdie gedeelte so bietjie aan mekaar loop. So hiervan 2 Timoteus 3 vers 14 tot by Hoofstuk 4, daar's so by die 5de versie, het ons eintlik 'n klein eenheid waar Paulus sekere bedieningsopdragte vir sy jong vriend Timoteus gaan gee. Om spesifiek te wees, Paulus gee hier sy laaste 3 opdragte aan Timoteus. Die eerste, ek gaan dit nou lees, dan sal jy sien, die eerste een is dat hy moet bly by wat hy geleer het en wat hy vasglo. Dat hy daarby moet inhaak enkele gedagtes wat uit die Here se woord na vore kom. Jy sal dit sien in vers 14 tot 17 wat ons nou gaan lees en dan ook die derde is 'n samevattende opdrag wat verskeie sake gaan aansny in vers 5. Maar kom ons lees eers net by hoofstuk 3 vers 14 en 15. Maar jy bly jy by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot die verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Wonderlike woorde. Jy sien in vers 14 wil Paulus juis vir Timoteus met hierdie opdrag tot nugterheid begelei. Timoteus het miskien, want hy was jonger, begin wonder of dit regtig die moeite werd is om nougeset by die leer te bly, soos wat hy dit van Paulus geleer het. En hier motiveer Paulus hom om dit wel te doen. Hy sê bly daarby, want dit is die geïnspireerde woord wat ek in naam van die Here vir jou geskryf het. En die 15de versie, kom ons agter dat Paulus die kringetjie bietjie kleiner trek. Hy sê, dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Onthou, liewe luisteraar, ek het dit al van tevore vir jou gesê, Timoteus was een van die eerste, wat sal ek hulle noem, die tweede geslag Christene. Met ander woorde, hy het nie die evangelie direk van die Here Jesus ontvang nie. Hy wat Timoteus is, staan in die weierkring, die tweede kring, wat die getuienis oor Jesus Christus van iemand anders hoor, soos van Paulus byvoorbeeld. Nou kan mens jou voorstel dat dit beteken dat hy nie tot bekering gekom het as gevolg van die prediking van 'n rondreisende apostel nie, maar dat hy as Christen groot geword het. Sy ma en sy ouma het hom onderrig. Ons het al so 'n bietjie daaroor ook gesels. Nou is dit interessant dat die navorsing vir ons sê dat dit wat mens kleintyd alreeds leer, dat dit nooit regtig weer vergeet raak nie. En dit laat 'n mens besef, luisteraar, hoe belangrik dit is om die onderrig aan kinders nie te verwaarloos nie. Juis in die eerste plek in die midde van die huisgesin, maar ook natuurlik georganiseerd in die gemeente. Die vraag is of jou en my program altyd daarvoor voorsiening maak. Doen ons dan 'n bietjie ekstra moeite om tyd deur te bring en te spandeer saam met ons kinders? Luister nou na vers 16. En dis 'n baie belangrike versie en daarom gaan ek so 'n bietjie langer daarby stil staan. Kom ons lees vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Nou ek gaan eers by vers 16 se einde ophou, omdat ek nou net gesê het ek wil 'n bietjie langer daaroor gesels. Dis belangrik, liewe luisteraar, wat jy sien, wat Paulus hier skrywe, het hy natuurlik ten opsigte van die Ou Testament bedoel. Ons kan echter die uitspraak ook op die Nuwe Testament van toepassing maak. Al het dit eers as 'n bundel van boeke na die tyd van Paulus ontstaan. Die Bybel, moet ons onthou, is tegelijk 'n goddelike en 'n menslike boek. Dit is nie maar net 'n versameling verhale en getuienisse van die mense oor God nie. Maar eerder is dit 'n versameling geskrifte waarin en waardeur God homself aan mense bekend maak en ook bekend maak hoe hy as God wil hê dat mense se verhoudings met hom en ook met hulle self en met mekaar natuurlik moet wees. Die menslike sy van die Bybel, liewe luisteraar, kom juis onder andere daarin uit dat die boek nie uit die hemel geval het nie. Die versameling boeke in die Bybel het oor baie eeuwe ontstaan, ongeveer 1400 jaar, en ongeveer tussen 30 en 40 mense het geskrywe aan die Bybel. Daarom, die Heer het verskillende mense, elkeen met hulle eie agtergrond en geaardheid en vermoëns gebruik, om die verskillende boeke uiteindelik te finaliseer. Omdat die Bybel terselfdertyd ook 'n goddelike boek is, omdat dit geïnspireer is, nê, kan net 'n gelowige wat die leiding van die Heilige Gees soek, die werklike sin daarvan verstaan. En ons moet dit altyd in gedagte hou, luisteraars, in ons gesprekke met nie-gelowiges. Want ons gebruik ook soms woorde wat hulle nie verstaan nie. Ons gebruik begrippe wat ons die Bybel lees, maar wat die ongelowige wat die Bybel en die inhoud daarvan nie ken nie, nog nooit gehoor het nie. Omdat die Bybel terselfdertyd ook 'n menslike boek is, is dit nodig om die gewone reëls vir die verstaan van geskrewe dokumente, soos byvoorbeeld briewe of geskiedenisse of gedigte of gelykenisse of poësie, te gehoorsaam. Jy moet daai reëls vir daai soort literêre genres voortdurend in gedagte hou wanneer mense bepaalde gedeelte regtig goed wil begryp. Om byvoorbeeld te verstaan wat God in die Bybel aan jou bekend maak, het jy dus aan die een kant die Gees van die Here nodig om jou te lei, en andersins wil die Here hê dat jy die verstand wat hy aan jou gegee het ook sal inspan om op 'n verantwoordelike wyse met die skrif om te gaan. Jy moet dus oplet, luisteraar, die apostel Paulus skryf oor die groot waarde van die Bybel. 'N Christenleier by name moet toegerus wees, nie alleen vir tye van vervolging en ontberings nie, maar vir elke goeie werk. En hierdie behoefte aan toerusting word juis deur die Bybel bevredig, omdat God self in die Bybel aan die woord is. Die Bybel is deur die Here geïnspireer. Ek gaan nou daaroor so 'n bietjie met jou gesels. Paulus noem dan ook die waarde van die Bybel wat op twee terreine lê. Die eerste is leerstellig, om in die waarheid te onderrig, en die teenpool daarvan, naamlik om dwaling te bestry. Prakties, liewe luisteraar, om 'n verkeerde leefwyse reg te stel, en die teenpool daarvan, naamlik om 'n regte lewenswyse te kweek. Ons gaan nou weer daarby terugkom. Ek het gesê ek wil graag hier tussenin ietsie sê oor die inspirasie van die Bybel. Ons lees hier dat die hele skrif deur God geïnspireer is. Dit beteken, luisteraar, dat die Here self gesorg het vir alles wat in die Bybel opgeteken staan, en dat hy gekies het om homself en sy wil so te openbaar. Jy sien, in die opskrifstelling van die Openbaring het die Here mense soos byvoorbeeld vir Paulus gebruik. Dit bring natuurlik mee dat die Bybel terselfdertyd 'n goddelike en 'n menslike boek is. Die Bybel is dus nie maar net 'n versameling verhale en getuienisse van mense oor God nie, maar ook nie maar net 'n boek wat sommer direk uit die hemel geval het nie. Nee, liewe luisteraar, omdat die Bybel 'n goddelike boek is, kan net 'n gelowige wat die leiding van die Heilige Gees soek, die werklike sin daarvan verstaan. En daarom moet ons altyd, ek het dit van tevore ook al vir jou gesê, moet ons altyd rekening hou met 'n spesifieke literêre genre waarmee ons te maak het. Nou goed, kom ons kyk hierso ook nog na die 17de versie. Die rede nou waarom die Heilige Gees geïnspireer is, het ons 'n paar reeds geleer in vers 16, om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Nou luister nou wat die bedoeling daarvan is. Vers 17 sê, sodat, met ander woorde, die Bybel is geïnspireer, sodat ons dit op 'n bepaalde manier kan gebruik. Hoekom? Vers 17 sê, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Daarom het ek nou vir jou gesê, vir al hulle wat voorgaan in die onderrig van die Here se woord, anders as die dwaalleraars van wie Paulus vroeër melding gemaak het, gaan dit oor leerstellige dinge, wat korrek deurgegee moet word, die waarheid moet byvoorbeeld onderrig word, maar het gaan ook oor praktiese dinge, om verkeerdhede, met ander woorde ten opsigte van leefwyse waar Christene verkeerd optree en lewe, om daardie verkeerdhede te kan regstel. En die teenpool daarvan is, om 'n regte lewenswyse te kweek. As 'n mens dus die Bybel so gebruik soos wat die Here dit bedoel het, dan sê die apostel word jy toegerus om jou lewe in te rig soos wat God dit wil hê. En dit beklemtoon juis, liewe luisteraar, vir my om nou prakties te wees, hoe belangrik dit is dat jy en ek in ons persoonlike stilte tyd ook genoeg tyd sal afstaan aan sistematiese Bybelstudie. Dat ons ook God se woord moet deel. Dat dit ook na ander mense kan oorkom, maar dat dit as het ware ook deel word van ons eie systeem, sodat menslik gesproke nou die Heilige Gees daaruit inligting kan oproep wanneer jy en ek dit nodig het. So as ek dus hierdie belangrike verse sou opsom, dan sou ek graag 'n paar breë fasette wil uitlig waaroor ons gepraat het. In teenstelling met die dwaalleraars, moet Timoteus, want Paulus sê vir hom, maar jy, moet dus 'n ander weg volg as die dwaalleraars, hy wat Timoteus is. Hy moet die voorbeeld van die apostel volg, het ons gehoor in die 10de versie, maar nog belangriker is dat hy sal vashou en getrou sal wees aan die heilige skrif, soos Paulus het noem. En dit moet hy doen, sê Paulus, uit eerbied vir sy leermeesters. Dit wil sê die apostel self en voor hom, sy grootmoeder en sy moeder, ons het dit Nosig 1 vers 5 raak gelees, maar meer nog. Juis omdat die Bybel die geïnspireerde woord van God is. En daarom lyk dit vir my, kan ons sê, liewe luisteraar, die term, die heilige skrif, dui in die eerste instansie op die Ou Testament in hierdie konteks. Die boeke van die Nuwe Testament, afgesien ook nog die briewe van die apostels, was in hierdie stadium nog nie op skrif gestel nie. Wat Paulus echter dus hier baie duidelik van die skrif sê, is waar van die hele Bybel, Ou en Nuwe Testament. Dit openbaar die kennis van die weg tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Dikwyl sê ons die Ou Testament was die boek van die belofte, naamlik die belofte van die koms van die Here Jesus, hoewel daar natuurlik baie ander dinge ook in die Ou Testament staan. En die Nuwe Testament word dikwyls gesê is die boek van vervulling. Want jy sien, die Nuwe Testament het so ontstaan deurdat die Heilige Gees dit aan mense gegee het om neer te skryf. Gaan kyk maar in 2 Petrus 1 vers 21. En daarom dra dit, net soos die Ou Testament, goddelike gesag. Geen geskrif of woord van 'n dwaalleraar kon dus daarmee vergelyk word nie. Omdat die skrif, die Bybel soos wat ons dit het, van die Here kom, is dit volkome genoegsaam vir die opbou van die gemeente. Dit is ook genoeg vir die bestryding van dwaalleer, genoeg vir die regstelling van verkeerde dinge, en dit is ook genoeg vir die aanwysing van die regte lewenswyse. En daarom is die Bybel vir Christus gelowiges so 'n wonderlike boek, liewe luisteraar, want die Bybel vorm die rigsnoer vir ons lewe. Nou, ons kan natuurlik, liewe luisteraar, God waarskynlik uit twee, wat sal ek het noem, basisbronne ontmoet, naamlik die natuur of die skepping, waarin ons die vingerwerk van God sal sien as die Almagtige, maar ons leer hom ook uit die Bybel. Dit is uit die natuur, maar uit die Bybel, die geïnspireerde woord van God, waar ons die naam van die Skepper leer ken, waar ons die naam van die Saligmaker leer ken, waar ons die naam van die Trooster leer ken, naamlik God die Heilige Gees. Alles dus wat die man wat in diens van God staan, en dit geld ook vir die vrou wat in diens van God staan, alles wat hy of sy nodig het vir hulle vorming en vir hulle toerusting, vind ons in die Heilige Skrif, soos Paulus dit hier baie duidelik sê, en daardeur word daardie persoon bekwaam gemaak vir elke goeie werk. Hoe langer ons dus besig is met die Here se woord, liewe luisteraar, hoe beter en hoe makliker sal ons die Here leer ken. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.